Ταξιδεύοντας με φως ελληνικό. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Γιάννη Κωνσταράκη στη φροντίδα του ήχου και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο. Με την αγαπημένη Μάριαν Γεωργίου να τραγουδά το Vivo Perte, ξεκινήσαμε, αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι φίλοι στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο όπου μας ακούτε, τη σημερινή μας εκπομπή ταξιδεύοντας με φως ελληνικό την πρώτη για το μήνα Νοέμβρη. Καλό μήνα λοιπόν να έχετε και να έχουμε όλοι μας με υγεία, με αγάπη και με ειρήνη, αν και το τελευταίο φαντάζει ουτοπικό, γιατί οι άνθρωποι το μόνο που έχουν μάθει όλα αυτά τα χρόνια είναι να σκοτώνονται. Σήμερα θα παρουσιάσουμε κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε για το σώμα που άφησα πίσω μου. Πριν όμως μιλήσουμε γι' αυτό, να πούμε ότι τα τηλέφωνα επικοινωνίας σας μαζί μας είναι 210-606-6439 και 210-606-6204. Γι' αυτό το σώμα λοιπόν θα μας μιλήσουν οι δύο σημερινές καλεσμένες μου, η Ειρήνη και η Σοφία που είναι εδώ στην παρέα μας, η Ειρήνη Ζήκα και η Σοφία Φωτεινάκη. Καλώς ήλθατε.
Καλώς σας βρήκαμε.
Καλώς σας βρήκαμε.
Και καλό μήνα να έχετε.
Καλό μήνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το κάλεσμα.
Είναι χαρά μου, γιατί δεν έχω δει ακόμα την παράσταση η οποία ξεκίνησε μόλις προχτές, από ό,τι γνωρίζω.
Ναι.
Θα τη δω όμως. Αλλά από αυτό που άκουσα και από αυτό που διάβασα, θεωρώ ότι έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Μακάρι, αυτό ευχόμαστε και ευχόμαστε να μεγαλώνει και να μεγαλώνει αυτό το ενδιαφέρον.
Ειρήνη, η σύλληψη της ιδέας ήταν δική σου. Είναι
ναι,
δική
ναι,
σου,
ναι,
όπως και η σκηνοθεσία.
Ναι, ναι, ναι.
Μίλησέ μας λοιπόν για το έργο αυτό.
Λοιπόν, η βασική ιδέα ήρθε όταν αντίκρισα μια γυναίκα μέσα σε ένα μετρό που χρησιμοποιώ καθημερινά, που εκείνη τη στιγμή που την έβλεπα εγώ μου έδινε την αίσθηση, όπως το μετέφρασα τέλος πάντων εγώ, ότι σαν να έχει αφήσει κάπως το σώμα της σε μια στάση που δεν έλεγχε και το μυαλό της είχε φύγει κάπου. Mm-hmm. Δεν ξέρω πού, ούτε με ενδιέφερε. Τέλος πάντων και μου ήρθε αυτή η φράση, δηλαδή πρώτα έρθει η φράση, ότι το σώμα που άφησα πίσω μου. Το κουφάρι, ας πούμε, που αφήνω πίσω μου όταν αρχίζω και αγωνιώ, φεύγω, προσπαθώ να επιβιώσω κτλ. Κτλ. Που τα γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά.
Είδα τελικά μια εικόνα μπορεί να μας γεννήσει μια ιδέα για να δημιουργήσουμε.
Ναι, έτσι. Ναι, έτσι.
Μια εικόνα της καθημερινότητας.
Και πόσο μάλλον, αυτό είναι και το βασικό, νομίζω. Να είσαι εκεί και να κοιτάς την πραγματικότητα και να, μάλιστα να έχεις και διάλογο με την πραγματικότητα.
Οπότε, Ειρήνη μου, αυτή η εικόνα σου δημιούργησε αμέσως διάφορα ερωτήματα.
Ακριβώς, ναι. Σε τι βαθμό, ας πούμε, το σώμα, το σώμα του ανθρώπου, σώμα δηλαδή ύπαρξη του ανθρώπου, mm-hmm. Εκεί που πάει να κάνει αυτό που λέμε να ζήσει, μπορεί να συναντήσει εμπόδια. Είτε εμπόδια που έχουν να κάνουν με το πώς μεγάλωσε και τι αντίληψη έχει για το σώμα του, είτε εμπόδια που έρχονται από τον τρόπο εργασίας, τον τρόπο της ζωής του, την οικονομική του κατάσταση.
Της αγάπης ή μη απέναντι στο σώμα μας.
Ακριβώς. Της αγάπης ή μη, ναι, που δίνω και στο mm-hmm. σώμα ή που επιτρέπω να έχει.
Ακριβώς.
Της επαφής με το άλλο σώμα και πόσο αυτή υφίσταται. Δηλαδή είναι ένα βασικό ερώτημα, πόσο αγαπάει το σώμα σήμερα. Και μετά και το κορονοϊό, μετά πόσα ζήσαμε. Τέλος πάντων, αν κουβαλάει βάρη και αν κουβαλάει εμπόδια, γίνεται να τα αντικρίσει και να πει όπα, τι χρειάζομαι, τι δεν χρειάζομαι, με τι μπορώ να προχωρήσω και να προχωρήσω καλύτερα και πιο ελαφρύς τέλος πάντων.
Σε ποιο βαθμό μπορώ να ζω ελεύθερα μέσα στο σώμα μου.
Ακριβώς.
Ένα από τα ερωτήματα, αν μπορεί η εργασία, η οικογένεια, η κοινωνική τάξη, η μνήμη να εμποδίσουν αυτή την ελευθερία. Έτσι. Και πότε αισθανόμαστε να μας βαραίνει το σώμα μας ή άλλες φορές να είναι πιο ελαφρύ. Πολλά, πολλά θέματα.
Ναι, ναι.
Πολλά θέματα θίγονται, έτσι, ναι. Σοφία.
Έτσι είναι. Εγώ όταν αρχικά μου είπε η Ειρήνη για αυτό το εγχείρημα, πέταξα τη σκούφια μου. Γιατί και εμένα με αφορά πάρα πολύ το θέμα. Εμένα με αφορά περισσότερο όσον αφορά τους πόνους γενικότερα του σώματος. Και ότι οι σύγχρονοι άνθρωποι έχουν φτάσει σε ένα σημείο που κατευθείαν μπουκώνουν παυσίπονα και δεν αντιλαμβάνονται τη στιγμή εκείνη τον πόνο. Που ο πόνος μπορεί να σημαίνει και για τον άλλον μια ειδοποίηση ή μια ζωντάνια. Και αυτό το σκεφτόμουν.
Είναι ένα καμπανάκι.
Είναι καμπανάκι, ναι. Mm-hmm. Το σκεφτόμουν πάρα πολύ έντονα πριν μου το πει η Ειρήνη. Δηλαδή το συζητούσα και με ανθρώπους που είναι στον περίγυρό μου και έλεγα, ρε παιδιά, πίνουμε παυσίπονα, δεν αισθανόμαστε τον πόνο. Και όλο αυτό σαν ακούμπωσε μέσα μου και ήθελα πάρα πολύ να συνεργαστώ μαζί της για αυτό το θέμα.
Και συνεργάζεσαι.
Και συνεργάζομαι, ναι, σαφώς.
Πριν περάσουμε στα υπόλοιπα ερωτήματα που τίθενται μέσα από αυτή την παράσταση, να πούμε ότι η Ειρήνη γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Πειραιά. Γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στον Πειραιά, ε.
Ναι, γεννήθηκα στο Μητέρα, όπως πολλοί άλλοι.
Και μεγάλωσε στον
Πειραιά, στην Παλιά Κοκκινιά.
Α, στην Παλιά Κοκκινιά.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι, μάλιστα. Είναι αριστούχος απόφοιτη του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Ανώτερης Δραματικής Σχολής, δήλωση της φίλης μου της Δήμητρας Χατούπη. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τη θεατρική δημιουργία, την υποκριτική, τη σκηνοθεσία, το σωματικό θέατρο. Σπούδασε κλασική κιθάρα στο Εθνικό Οδείο, τραγούδι, κλαρίνο και σύγχρονο χορό. Και από το 2021 εργάζεται ως θεατροπαιδαγωγός με ομάδες νηπίων, παιδιών και εφήβων. Η Σοφία Βουτινάκη, παλιά γνώριμη και χαίρομαι που ξαναβρισκόμαστε, αν θυμάμαι καλά, ύστερα από 6 ολόκληρα χρόνια εδώ.
Είχαμε κάνει τότε την παράσταση που λεγόταν Ξύπνα.
Ναι, το θυμάμαι, ασφαλώς το θυμάμαι. Η Σοφία λοιπόν είναι απόφοιτη της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης Αθηναϊκή Σκηνή Κάλβου Καλαμπόκη. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια υποκριτικής, κινηματογράφου, χορού, σκηνοθεσίας αλλά και art therapy.
Ναι.
Έχει καθοδηγήσει παραστάσεις με ερασιτεχνικές ομάδες και εργάζεται ως εμψυχώτρια νηπίων με εργαλείο το θεατρικό παιχνίδι. Παράλληλα, γράφει και σκηνοθετεί θεατρικά έργα. Παίζει πιάνο και γιουκαλίλι. Έχετε λοιπόν άλλο ένα κοινό εσωτερικό, ότι αγαπάτε πολύ τη μουσική.
Ναι, ναι.
Η Ειρήνη με την κλασική κιθάρα και το κλαρίνο και η Σοφία με το πιάνο και το γιουκαλίλι. Αρθρογραφεί για θεατρικούς ιστότοπους και συνεχίζει βεβαίως ακάθεκτη να γράφει θεατρικά έργα. Και οι δύο αγαπημένες φίλες είναι ιδρυτικά μέλη της καλλιτεχνικής ομάδας Gambate Theater Company.
Ναι.
Τα λέω σωστά.
Ναι, 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 ναι.
Για την οποία θα μιλήσουμε αμέσως μετά το επόμενο τραγούδι μας.
Όταν ήρθες για το γάμο, άσπρη άνοιξη καλέ μου, και του αλόγου σου τα νύχια τέσσερις λιγμή ασήμι. Το φεγγάρι είναι καλέ μου, μια σταλίτσα πηγαδάκι. Τα λουλούδα καλέ μου, άλλο τίποτα δεν θέλουν. Μόνο τα γερά σου μπράτσα που τη νύχτα μ' αγκαλιάζουν. Μόνο τα μπράτσα σου καλέ μου, τούτη νύχτα μ' αγκαλιάζουν.
Ένα υπέροχο τραγούδι σε ποίηση Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, μουσική του Γιάννη Γλέζου, με την εξαίρετη φωνή της Βάλιας Τσιριώτη. Ακούσαμε, ήταν το Κεφαλοδέσι, Σας άρεσε το
τραγούδι? Πολύ, πάρα πολύ.
Είδα, το παρακολουθούσατε με μεγάλο ενδιαφέρον.
Ναι.
Γιάννης Γλέζος, πολύ μεγάλος συνθέτης, από τους κορυφαίους του τόπου μας. Και έχει μελοποιήσει πολύ Λόρκα.
Ναι. Και είναι... ήταν υπέροχο, δηλαδή. Δεν, εγώ προσωπικά σκεφτόμαι, όταν σκέφτομαι τον Λόρκα, κάτι τέτοιο σκεφτόμαι.
Αυτή λυρικότητα. Η τρυφερότητα, ο λυρισμός.
Ναι, αυτό το τρυφερό.
Κάτι που λείπει σε πολύ μεγάλο βαθμό από την εποχή μας, έτσι. Δεν ξέρω αν έχετε αντίθετη άποψη.
Ίσως έχει, δεν το μαθαίνουμε κιόλας πια. Είμαστε λίγο πιο απότομοι γενικά και πιο βιαστικοί.
Μας λείπει η τρυφερότητα.
Ναι, και η τρυφερότητα θέλει και χρόνο και άνοιγμα. Και αποδοχή ότι δεν είμαστε τέλειοι και ότι έχουμε ανάγκη τους άλλους τελικά. Για να... είναι αυτό που άκουγα προχθές από τον Καραποστόλη, τον Βασίλη, τον ψυχαναλυτή, ότι πάνε, λέμε ότι θα κάνουμε ψυχανάλυση, θα πάω να βρω τον εαυτό μου, να βρω να σκάψω, αλλά στην ουσία το μόνο που βρίσκεις είναι τη σχέση σου με τους άλλους. Δεν υπάρχει από μόνο σου. Και αυτό λίγο το έχει, είναι ένα ζητηματάκι.
Άρα πιστεύει η Σιρήνη ότι δεν έχουμε καταφέρει να αποκαταστήσουμε ή να φτιάξουμε τη σχέση με τον εαυτό μας.
Ναι, που το βασικό είναι να
αποδεχτείς ότι... κυρίως πρέπει να είμαστε τρυφεροί με εμάς και μετά με τους άλλους.
Μα αν δεν αγαπήσουμε τον εαυτό μας, δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τους άλλους.
Έτσι.
Αγάπα τον πλησίωσο σε αυτόν. Τα λέει όλα.
Έτσι ακριβώς.
Έτσι δεν είναι?
Και αυτό κατά κάποιο τρόπο μαθαίνεται.
Το σώμα μας πιστεύετε ότι το αγαπάμε? Το αγαπάμε όσο πρέπει? Του δίνουμε την αξία που του πρέπει? Το φροντίζουμε όσο πρέπει?
Νομίζω. Και ιατρική λέει, και δηλαδή όταν οι περισσότεροι άνθρωποι γύρω στα 30-40 αποκτούν αυγενικά, αρχίζουν, έχουν προβλήματα με το ζάχαρο, προβλήματα, ακόμα και η τροφή, που για μένα είναι βασική η τροφή. Γιατί όπως είπαμε, έχω και επαφή με πολύ νεαρές ηλικίες, βλέπω ήδη τι τρώνε, ας πούμε, τι δίνουνε. Επειδή δεν το βλέπεις το μέσα, καμιά φορά του πετάς και σκουπίδια. Αυτό κάποια στιγμή θα βγει έξω. Θα είναι μια χοληστερίνη, θα είναι ένα ζάχαρο, θα είναι κάτι που κατά μία έννοια θα εμφανιστεί ξαφνικά. Που αυτό το ξαφνικά δεν είναι και τόσο ξαφνικά τελικά. Είναι...
και έχει να κάνει πάρα πολύ και με την καθημερινότητα. Δηλαδή, πόσο σημασία δίνεις στον ύπνο. Πόσο σημασία δίνεις όντως στην τροφή. Πόσο σημασία δίνεις στο ότι τελικά... τώρα βήχω, είμαι άρρωστος, θέλω να κάτσω, ας πούμε, να το κοιτάξω αυτό το πράγμα. Ή συγκεκριμένα μπορεί να τρέχουμε σε δουλειές και να μην αφουγκραζόμαστε εκείνη τη στιγμή την κούραση. Έχει να κάνει, είναι μεγάλο θέμα αυτό.
Έχεις δίκιο, Σοφία μου.
Ναι, και να άνθρωποι... το φτάνουμε στα άκρα, το σώμα.
Άνθρωποι που φτάσανε σε πολύ μεγάλη ηλικία ή άλλοι που είναι μεγάλη σε ηλικία, όπως ο Μίμης Πλέσας, και ευτυχώς είναι ακόμα εν ζωή, έχει μπει στα 100 ο Μίμης, είχαν συγκεκριμένες ώρες που κοιμόντουσαν, συγκεκριμένες ώρες ύπνου, και παράλληλα πρόσεχαν πάρα πολύ τη διατροφή τους.
Είναι πολύ βαρύ, είναι τα βασικά.
Ναι.
Και τα αφήνουμε και πάμε στα επόμενα. Δεν γίνεται.
Ναι, γίνεται.
Δεν γίνεται, κουβαλάς μετά ένα σώμα που...
μα κυρίως το νοσοποιητικό πέφτει όταν είσαι κουρασμένος. Δηλαδή αν είσαι κουρασμένος οι πιθανότητες είναι... πολύ μεγάλες, ναι, στον άρρωστή.
Γι' αυτό που λέει η γιαγιά, άμα ξενυχτάς φάει περισσότερο. Δηλαδή πήγαινε στην άλλη, κάλυψε την άλλη ανάγκη, άμα πρέπει να ξενυχτήσει κι άλλο για κάποιο λόγο.
Άρα λοιπόν, για να φροντίσουμε το σώμα μας, θα πρέπει να βάλουμε κάποια όρια στη διατροφή μας, κάποια όρια στη ζωή μας, να το προσέξουμε, να του δώσουμε την αξία που του χρειάζεται.
Εγώ νομίζω ότι δεν είναι όρια, ότι αυτή είναι, εκείνη τη στιγμή, αυτό είναι. Αυτό που μας κινεί, δηλαδή το σώμα από μόνο του μας δείχνει, απλά εμείς δεν μπορούμε να το ακούσουμε.
Ναι, ίσως το βασικό είναι να ρίξουμε το ρυθμό.
Το ρυθμό, ναι.
Ώστε να έχουμε το χρόνο να αντιληφθούμε και να μην ξαφνιαζόμαστε, ξέρω, από το... ναι.
Πολύ ενδιαφέροντα
πράγματα. Είναι δύσκολο να ρίξει το ρυθμό, βέβαια.
Ακούμε σήμερα, πιστεύω ότι δεν έχετε αντίρρηση. Να στείλω την αγάπη μου στην Ελένη που μας ακούει από την όμορφη Πρέβεζα. Χθες ήταν βροχέρι η Πρέβεζα, σήμερα όμως την πρώτη μέρα του Νοέμβρη είναι ηλιόλουστη. Επίσης την αγάπη μου στο γιατρό μας, τον Θανάση Ζάμπα, και στην Μαριάνθη από το Βόλο. Πάμε, Γιάννη, στο επόμενο τραγούδι μας.
σου λεμονιά, ένα κλαδάκι λησμονιά, φύλαξε και για μένα, φύλαξε και για μένα. Που έχω δύο χρόνια στο λαιμό, δεμένο αναστεναγμό, και χείλη κλειδωμένα, και χείλη κλειδωμένα. Γέμισε μοίρα και βοδιές στο κορμάκι μου, που ανασταίνουν τις καρδιές λεμονάκι μου, που ανασταίνουν τις καρδιές λεμονάκι μου, που σταματούν το πόνο. Στείλε μου το λευκό σάνθο με τα αρώματα, πριν πέσω και πριν μαραθώ σ' άλλα σώματα, πριν πέσω και πριν μαραθώ σ' άλλα σώματα, πριν πω στον τρίτο χρόνο. Σου λεμονιά, κρύψε τα ρούχα του φωνιά, στις πίκρα στο ντουλάπι, στις πίκρα στο ντουλάπι. Τα ματωμένα τα λερά, να βγάλω πάλι τα φτερά, που μου σπάσει η αγάπη, που μου σπάσει η αγάπη. Γεμίσε μοίρα και βοδιές στο κορμάκι μου, που ανασταίνουν τις καρδιές λεμονάκι μου, που ανασταίνουν τις καρδιές λεμονάκι μου, που σταματούν το πόνο. Στείλε μου το λευκό σανθό με τα αρώματα, πριν πέσω και πριν μαραθώ σ' άλλα σώματα, πριν πέσω και πριν μαραθώ σ' άλλα σώματα, πριν πω στον τρίτο χρόνο. Γέμισε μοίρα και βοδιές στο κορμάκι μου, που ανασταίνουν τις καρδιές λεμονάκι μου, που ανασταίνουν τις καρδιές λεμονάκι μου, που σταματούν το πόνο. Στείλε μου το λευκό σανθό με τα αρώματα, πριν πέσω και πριν μαραθώ σ' άλλα σώματα, πριν πέσω και πριν μαραθώ σ' άλλα σώματα, πριν πω στον τρίτο χρόνο. Στο τρίτο χρόνο.
Την αγάπη μου στον φίλο μου τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, που ερμήνευσε αυτό το θαυμάσιο τραγούδι του Παντελή Θαλασσινού και του Ηλία Κατσούλη, του Παραδείσου Λεμονιά. Να στείλω την αγάπη μου στην Εφέλη, την Στέλλα και την Άννα που μας ακούν, που είναι στη συντροφιά μας και σήμερα. Η Εφέλη λέει κάτι πάρα πολύ σωστό, ότι αγαπώντας τον εαυτό μας μπορούμε να ρυθμίσουμε τη ζωή μας, το βηματισμό μας, τα πάντα.
Έτσι είναι, τα πάντα. Ακόμα και τη σκέψη μας.
Και τη σκέψη μας, βεβαίως.
Ναι.
Και τη σκέψη μας. Αλλά πρέπει να λέμε αγαπώ εμένα, με αγαπώ. Mm. Όλα ξεκινάνε από εκεί. Συμφωνώ, Νεφέλη μου, απολύτως με αυτό που λες. Συνεχίζουμε εδώ τη συζήτησή μας με την Ειρήνη και την Σοφία, τις δύο καλές φίλες, για να μας μιλήσουν για το σώμα που άφησα πίσω μου και τα ερωτήματα που τέθηκαν από μία σκηνή. Μία σκηνή στο μετρό.
Ναι, ναι, έτσι.
Και μετά πώς το έδεσες αυτό, γιατί βλέπω ότι έχεις χρησιμοποιήσει Καρούζο, Μπέκετ κλπ.
Αυτά που βλέπετε κατά μία έννοια, ας πούμε ο Καρούζος, η ποίηση του Πέτρου Στεφανέα, ο Μπέκετ, ήταν κάποια διαβάσματα που κάναμε από κοινού. Δεν βασιστήκαμε τόσο στα κείμενα αυτά καθ' αυτά. Δηλαδή να εξερευνήσουμε λίγο τον τόπο και τον χώρο όπου το σώμα καταδυναστεύεται, ο εαυτός στην ουσία καταδυναστεύεται από εξωτερικά εμπόδια, από εμπόδια που έχω έχω πιστεί ότι οφείλω να τα έχω, οφείλω να τα ζω. Έτσι ξεκινήσαμε πάνω σε κάποιες θεματικές να χτίζουμε αυτοσχεδιασμούς.
Μέσα από φιλοσοφικά κείμενα και δοκίμια, από μεταφυσικές εντυπώσεις του Καρούζου. Ναι.
Από τη βιολογία, από πηγές της ιατρικής, της βιολογίας, της θρησκείας, την ιστορία, την πολιτική ακόμα. Το σώμα στην πολιτική έχει πολύ ενδιαφέρον ακόμα.
Το σώμα στην πολιτική.
Ναι. Ποιος είναι ο χειρισμός τέλος πάντων, αυτό θέλω να πω. Και έτσι δουλέψαμε πολύ, πολύ αυτοσχεδιαστικά. Γίνανε σκηνές στην ουσία, οι οποίες καταγράφονταν κάθε φορά. Και σιγά σιγά άρχιζε να πλάθεται ένα κείμενο με εντελώς ζωντανό και πώς να πω, τρόπο, ας πούμε, τη στιγμή, ας πούμε, και τη ζωή κυριολεκτικά. Φέρναν και οι συντελεστές κείμενα δικά τους που γράφανε. Οπότε μετά είχαμε να κάνουμε ένα ωραίο, ένα κολλάζ στην ουσία, με αρχή, μέση και τέλος, για αυτό που πάμε να πούμε, που είναι η βασική θεματική. Mm-hmm. Οπότε ναι, το κείμενο είναι όλο δικό μας, είναι της ομάδας.
Και είναι πολύ ωραίο γιατί απευθύνεται και σε διάφορες ηλικίες. Δηλαδή ξεκινάει από την εφηβεία, πώς αλλάζει το σώμα στην εφηβεία.
Και τις επιπτώσεις που έχει στην ψυχοσύνθεσή μας.
Ναι.
Πώς μπαίνει η ανάγκη του έρωτα και της σεξουαλικής ικανοποίησης στη ζωή και δι των Ελλήνων, που δεν είναι, που ακόμα συζητάμε για τη σεξουαλική αγωγή, να μπει, να μην μπει στα σχολεία. Υπάρχει όλο αυτό η καθυστέρηση, τέλος πάντων, με αυτό το ζήτημα, λες και είναι κάτι.
Και είναι ταμπού.
Ακόμα, ναι.
Είναι ταμπού.
Που είναι τρελό, έτσι, να είναι ταμπού.
Μέχρι το θάνατο, έτσι. Μέχρι τελικά ό,τι φτάνει ένας άνθρωπος να αφήσει το σώμα του. Δεν ξέρουμε αν το αφήνει. Σίγουρα. Κάτι γίνεται, κάτι συμβαίνει με το σώμα εκείνη τη στιγμή.
Κατά κάποιο τρόπο, ναι, πάντα αφήνεις κάτι πίσω.
Ναι, αλλά εμείς ακόμα πάντα τους θυμόμαστε με το σώμα. Δηλαδή, αν τους φέρεις στη μνήμη, θα θυμηθείς.
Ναι, σωματοποιεί. Ναι,
ναι. Πώς περπατάνε, πώς κινούνται, πώς κοιτάνε. Αυτό.
Άρα, λοιπόν, έχουμε να κάνουμε εδώ με ένα ξεχωριστό θέατρο, το θέατρο της επινόησης, όπως διαβάζω εδώ στο κείμενο που έχω μπροστά μου.
Ναι, που είναι ένας όρος, ας πούμε, και να συνοούμαστε περισσότερο, είναι ένας θεατρολογικός όρος, με την έννοια ότι θέλαμε να πούμε κάτι που μας αφορούσε, κείμενο δεν υπήρχε, ενώ δεν υπήρχε, δεν θέλαμε να ανεβάσουμε τον Άμλετ, ας πούμε. Οπότε μπήκαμε σε μια δικασία. Ναι, βέβαια.
Είναι ένα κείμενο στο οποίο συμμετείχε όλη η ομάδα, στη διαμόρφωσή του.
Βέβαια. Και στον τρόπο. Και πώς να το πω τώρα. Αν έλειπε ένας, θα ήταν άλλο κείμενο, με αυτή την έννοια. Ή αν ήταν κάποιος άλλος στη θέση του, θα ήταν άλλο.
Έτσι λειτουργούν.
Που είναι πολύ σημαντικό.
Όταν λείπει ένα γρανάζι από μια ομάδα, η ομάδα δεν λειτουργεί.
Ακριβώς.
Άρα λοιπόν είστε πολύτιμα γρανάζια μιας ομάδας, θεατρικής ομάδας, για την οποία θα μας μιλήσετε μετά τον Τάκη Κωνσταντακόπουλο.
Τέλεια.
Στιχάκια μου αγαπημένα, ποια χείλη θα σας τραγουδήσουν, ποια πρόσωπα στη γη κρυμμένα θα πουν για σας ίσως για μένα και ποιοι θα σας υπερασπίσουν. Στιχάκια μου αγαπημένα και μιας αγάπης σήματα, μείνατε σαν βομβαρδισμένα σε ενός καιρού συντρίμματα. Εκεί σας είχα αφιερώσει για να λυθούν ενίγματα. Ποιος τα χαπιά θα σας κληρώσει να στέλνετε μηνύματα. Στιχάκια μου αγαπημένα, ο έρωτας μου μ' άφησε, μονάχα εσείς κοντά σε μένα σαν τίποτα μοιράγησε. Μουσική. σε άλλο χρόνο μου μιλούσες και πάντα λούμε κάποιον άλλον. Με το μηδέν ισορροπούσες, γι' αυτό φωτιές παντού σκορπούσες, ψεύτικο πάντοτε σινιάλο. Στιχάκια μου αγαπημένα και μιας αγάπης σήματα, μείνατε σαν βομβαρδισμένα σε ενός καιρού συντρίμματα. Εκεί σας είχα αφιερώσει για να λυθούν ενίγματα. Ποιος τα χαπιά θα σας κληρώσει να στέλνετε μηνύματα. Στιχάκια μου αγαπημένα, ο έρωτας μου μ' άφησε, μονάχα εσείς κοντά σε μένα, σαν τίποτα μοιράγησε.
Αγαπημένη φωνή του Τάκη Κωνσταντακόπουλου στο τραγούδι «Στιχάκια μου αγαπημένα», σε στίχους του μεγάλου Μάνου Ελευθερίου και μουσική του Χρύσανθου Μουζακίτη. Πάντα εδώ, στην φωνή της Ελλάδας, ταξιδεύουμε με φως ελληνικό, ταξιδεύουμε με το φως της Ειρήνης Ζήκα και της Σοφίας Φωτεινάκη που είναι στη συντροφιά μας και την ομορφαίνουν με την παρουσία τους. Μιλάμε για το σώμα που άφησα πίσω μου, μια παράσταση που ξεκίνησε στις 30 Οκτωβρίου. Να παίζετε, θα μας πείτε πού και μέχρι πότε.
Ναι, παίζεται στο ΧΑΓ, είναι ένας χώρος στα Άνω Πετράλωνα, Μελιτέων 14. Στις 9 η ώρα, Δευτέρες και Τρίτες. Θα παίζετε σίγουρα μέχρι τις 14 Νοεμβρίου. Δηλαδή είναι για λίγες παραστάσεις πραγματικά. Αυτά.
Πραγματικά λίγες παραστάσεις.
Πραγματικά.
Γιατί. Πιστεύω να πάρετε παράταση.
Και εμείς το πιστεύουμε, γιατί, και, γιατί πάει πολύ καλά.
Είπε ότι πήγε πολύ καλά.
Ναι, πολύ καλά και ήδη. Δηλαδή έχουν κλείσει και σχεδόν και οι επόμενες δύο. Δηλαδή από διαθεσιμότητα θέσεων θέλω να πω. Και θα θέλαμε και εμείς πραγματικά να την επικοινωνήσουμε όσο πιο πολύ γίνεται. Κυρίως οι πρακτικοί λόγοι είναι αυτοί που εμποδίζουν, που είναι και λογικό γιατί είμαστε.
Ναι, είμαστε νεοσύστατη εταιρεία, η Γκάνμπαντε.
Η Γκάνμπαντε. Ναι, Γκάνμπαντε, ναι. Theater Commons.
Τα κάνουμε ναι. Όλα μόνιμα.
Τα κάνουμε όλα μόνιμα στην παραγωγή.
Για αυτή την εταιρεία.
Ναι, πέρσι είχαμε συνεργαστεί με την Ειρήνη σε ένα έργο εμπνευσμένο από την αβάστακτη ελαφρότητα του Είναι, του Κούντερα. Και είχαμε πάρα πολύ καλή επικοινωνία κυρίως και χημεία και αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το εγχείρημα, να ανοίξουμε δική μας εταιρεία καλλιτεχνική και αυτή στην ουσία είναι η πρώτη μας παραγωγή. Οπότε όλα τα κάνουμε.
Πρώτη παραγωγή.
Ναι, είναι η πρώτη μας. Ναι, τον Ιούλιο πήραμε αφημί. Και είναι η πρώτη μας παραγωγή, σαν Γκάνμπαντε, Theater Company.
Γκάνμπαντε τι σημαίνει?
Γκάνμπαντε σημαίνει κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς με ό,τι έχεις. Και είναι, έρχεται από την Ιαπωνία σαν όρος.
Γιατί και μου κάνει εντύπωση που το διάβασα. Ναι. Τι θέλει να πει ο ποιητής εδώ.
Ναι.
Είναι, όλη αυτή η φιλοσοφία, το πνεύμα τέλος πάντων, είναι, προέκυψε από αυτό τη πολύ γνωστή, νομίζω σε πολλούς ανθρώπους, τον πίνακα με το κύμα του Χοκουσάι.
Ναι.
Που είναι κάποιοι κοπηλάτες μπροστά στο κύμα που παλεύουν με τα κύματα. Πίσω στέκεται το βουνό, δεν παθαίνει τίποτα, ας πούμε στο βάθος του πίνακα. Και εκείνη στην ουσία, αν δεν κοπηλατήσουν, θα πνιγούν.
Νιώθετε λοιπόν και εσείς ότι παλεύετε με τα κύματα?
Σίγουρα. Σίγουρα. Ναι. Στην Ελλάδα μας, τη χώρα του φωτός.
Κολυμπάμε στα βαθιά, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Έχουμε δυναμώσει πλήρως τώρα, γιατί θέλαμε να το κάνουμε το βήμα, να είμαστε νόμιμοι, να μπορέσουμε να βγάλουμε αυτό που θέλουμε εμείς, να κάνουμε δηλαδή τις παραγωγές όπως τις θέλουμε εμείς και με όποιο τρόπο θέλουμε εμείς, γι' αυτό κυρίως έγινε, και κυρίως να εκφραστούμε. Αυτό είναι το ζητούμενο.
Και η πόσα άτομα έχει η ομάδα σας?
Η ομάδα
για την
μας...
ώρα είμαστε οι δύο ιδρυτικά μέλη, ναι. Είμαστε με τη Σοφία, αλλά η ομάδα είναι ήδη 5, έχει διανθιστεί. Έχουμε φροντίσει να έχουμε κόσμο που... κόσμο. Βασικά επικοινωνούμε μέσα από τη δουλειά μας και μέσα και από άλλες δράσεις πέρα από την παράσταση, γιατί κάνουμε και άλλες δράσεις. Και φροντίζουμε αυτό, να είμαστε ομάδα που μπορεί να είναι αυτόνομη. Να έχουμε τον ηχολήπτη μας, να έχουμε τη σκηνογράφο μας, να έχουμε τον ενδυματολόγο μας, να...
Μάλιστα. Να στείλω την αγάπη.
Να παλεύουμε με τα κύματα.
Ακριβώς. Είναι δύσκολη πάλι με τα κύματα. σκληρή η μάχη, αλλά νομίζω ότι πρέπει να τη δίνουμε στη ζωή μας για να πάμε μπροστά.
Έτσι είναι.
Έτσι είναι.
Την αγάπη μου στη Σεμίρα από την Πτολεμαϊδα, στο φίλο μου τον Γιάννη τον Γαλανόπουλο και τον πολύ πολύ αγαπημένο συνθέτη τον Δημήτρη Ψαρά. Ένα τραγούδι που μύριζε μέντα και κανέλα ήταν αυτό που ακούσαμε από τη φωνή της Σοφίας Αδριανού, την αγάπη μας Σοφία, σε μουσική και στίχους του Γιάννη Χαλκιαδάκη. Συνεχίζουμε εδώ τη συζήτησή μας με την Ειρήνη Ζήκα και την Σοφία Φωτεινάκη. Μιλήσαμε για την ομάδα Γκάνμπατε Theater Company. Μάθαμε λοιπόν τι είναι το Γκάνμπατε, που είχα και εγώ απορία. Είναι αυτή η πάλι, με τα κύματα, αλλά και η προσμονή ότι θα μπορέσουμε να νικήσουμε τα κύματα και να βγούμε στον αφρό, να βγούμε στο ακρογιάλι.
Ότι δεν θα παραμείνουμε απαθείς, που είναι ήδη λυτρωτικό αυτό. Δηλαδή, για μένα
είναι και η φιλοσοφία της ομάδας
αυτής. Ναι, και για μένα, ότι δεν θα στεκόμαστε και θα περιμένουμε να μας έρθει επιχορήγηση, να μας έρθει ο Σωτήρας, να μας έρθει αυτός που θα μας πει τι μπορούμε να κάνουμε και τι όχι, που είναι επίσης αρκετά ελληνικό, ο ετεροκαθορισμός δηλαδή, ότι θα σε βάλει κάποιος σε μια θέση, θα σε φωτίσει κάποιος άλλος και δεν θα διεκδικήσεις αυτό το χώρο και και την υπόσταση από μόνο σου.
Να έχεις την ανεξαρτησία σου.
Ακριβώς.
Και να λειτουργήσεις όπως θέλεις.
Και να δοκιμάσεις τον εαυτό σου. Ακριβώς.
Σε εμάς ήρθε αρκετά φυσικά και είναι φυσικό γιατί ασχολούμαστε με την τέχνη πολλά χρόνια.
Και είναι μια ιστορία.
Όλο αυτό είναι σαν...
Παρότι μικρές έχετε γράψει τη
δική σας
ιστορία.
Όλο αυτό είναι σαν... είναι βίωμα. Δηλαδή δεν γίνεται. Αυτή τη στιγμή είναι σαν να... σε έναν αθλητή να του κόβεις τα πόδια. Mm-hmm. Δεν γίνεται αυτό. Είναι για μας πλέον ζωτική σημασία σε έκφραση. Οπότε δεν γίνεται να μην γίνει. Να μην το φτάσουμε εκεί
και
που πρέπει.
Και θεωρώ ότι παίζει σημαντικό ρόλο στην παράστασή σας το γεγονός ότι και οι δύο έχετε ασχοληθεί με το σωματικό θέατρο και την art therapy.
Ναι. Ναι, εγώ έχω ασχοληθεί, έχω και ομάδα δική μου δραματοθεραπείας. Κάθε Παρασκευή είμαστε στο Κέντρο Οικαστικής και Ψυχικής Υγείας. Ένα κέντρο, δεν θα κάνω διαφήμιση τώρα. Mm-hmm. Και... κάνουμε εκεί πέρα, είναι ωραίο γιατί μπαίνει στη διαδικασία μέσω του θεάτρου να ανακαλύπτεις και άλλες πτυχές, όπου δεν τις είχες σκεφτεί ποτέ. Δηλαδή φεύγει το τεχνικό εκεί. Δεν υπάρχει τίποτα τεχνικό, δεν υπάρχει διόρθωση, δεν υπάρχει... Είναι όλα σε πλαίσιο αποδοχής. Οπότε νομίζω ότι οτιδήποτε συμβαίνει σε πλαίσιο αποδοχής, το αποτέλεσμα είναι το καλύτερο.
Ειρήνη, είπαμε ότι εδώ και 2 χρόνια εργάζεσαι ως θεατροπαιδαγωγός με ομάδες νηπίων, παιδιών και εφήβων.
Ναι.
Μίλησε μας για αυτή σου την ιδιότητα.
Το να είσαι με παιδιά και να δουλεύεις με παιδιά είναι καταπληκτική η σας συνθήκη.
Και να τους μαθαίνεις θέατρο,
να τους μαθαίνεις να επικοινωνούν αυτά που θέλουν να εκφράσουν τελικά. Και πολλές φορές δεν τους το μαθαίνουμε μέσα από εργαλεία του θεάτρου. Που είναι από πολύ απλά μέχρι πολύ σύνθετα, πολύ πιο αναλόγως και την ηλικία φυσικά, αν υπάρχει βάση, αν ήδη μιλάνε, γιατί έχουμε και ηλικίες τώρα 18 μηνών, 19 που...
Α, τόσο.
Ναι. Και δημοτικό και έφηβοι.
Υπάρχει ανταπόκριση, υπάρχει έκφραση από τα παιδιά.
Υπάρχει, ναι. Υπάρχει και, υπάρχει και μεγάλη ανάγκη.
Της έκφρασης,
υπάρχει
ναι.
μεγάλη ανάγκη. Mm-hmm. Και υπάρχει και μεγάλη ανάγκη της, ας πούμε, κάποιες γενιές, ειδικά ας πούμε τώρα αυτά που είναι πρώτη, δευτέρα, τρίτη δημοτικού, που πέτυχαν την εκπαίδευση, την τηλεκπαίδευση, που δεν ήταν σε επαφή με τους συμμαθητές τους τέλος πάντων, ήταν στο σπίτι στην ουσία όταν πήγαιναν σχολείο, βλέπεις και πολύ έντονη την ανάγκη για απτικότητα. Για σωματική επαφή.
Για μένα η μεγαλύτερη ανάγκη στην εποχή, ειδικά για τη νέα γενιά, είναι η επικοινωνία. Γιατί έχει χαθεί η επικοινωνία.
Ναι.
Όλοι ασχολούνται με τα κινητά, όλοι ασχολούνται με τα computers και χάθηκε η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, μεταξύ των παιδιών. Και είναι πολύ σημαντικό να βρίσκουν τρόπους για να εκφράζονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους.
Που είναι κάτι απάνθρωπο, έτσι. Η επικοινωνία μέσα από μια πλατφόρμα, μια συσκευή, πρακτικά είναι. Κάτι πολύ
και η επικοινωνία
μέσω τελικά.
Μέσω του παιχνιδιού.
Ακριβώς.
Δηλαδή, από το να παίζεις, ας πούμε, σε μια οθόνη, καλύτερα να παίζεις με τον άλλον. Είναι διασκεδαστικό.
Χαθήκανε και τα παιχνίδια στις γειτονιές,
και
γιατί
αυτό, ναι.
η δική μου γενιά μεγάλωσε παίζοντας στη γειτονιά. Και αυτό για μας ήταν ό,τι καλύτερο για να μπορέσουμε μετά να χτίσουμε τον εαυτό μας.
Ναι, βέβαια. Η εκτόνωση, επίσης το να υδρώνεις. Το παιδί να υδρώνει. Όχι, ο άνθρωπος γενικά να υδρώνει μέσα στη μέρα.
Εμείς ματώναμε και τα γόνατά μας στο δρόμο. Έτσι ήταν χωματόδρομοι τότε και ματώναμε.
Ήταν ένα πλαίσιο ομάδας κιόλας. Ξέραμε τους κανόνες.
Mm-hmm.
Ενώ όταν έχεις ένα κινητό, οι κανόνες είναι δικοί σου.
Ναι.
Και εκεί δημιουργείται η αποξένωση και η μοναχικότητα των παιδιών.
Και βγαίνει. Οποία...
Ακριβώς. Δεν έχει ωραία αποτελέσματα για τη μετέπειτα ζωή τους.
Και ταυτόχρονα το σώμα ατροφεί κιόλας. Να το πούμε και αυτό, δηλαδή περιορίζεται στα χέρια και στο κεφάλι, τα μάτια. Δηλαδή φανταστείτε όλη αυτή την ενέργεια που θες να κινηθείς, να τρέξεις, να ζουλήξεις, να πιαστείς, να κρεμασείς από ένα δέντρο, να περιορίζεται στα δάχτυλα.
Ναι. Και βλέπουμε και πάρα πολλά παιδιά τα οποία είναι υπέρβαρα.
Ναι,
σε μικρή ηλικία. Και αυτό σημαίνει ότι δεν τρέφονται καλά.
Ακριβώς. Και κάποιος πρέπει να πάρει την ευθύνη αυτή, ναι. Ναι. Δεν την παίρνει κανείς την ευθύνη, δυστυχώς. Οι γονείς είναι πάντα απασχολημένοι γιατί πρέπει να ζήσουν, να βγάλουν το προς το ζήν. Για μένα θέλει αντίσταση, δηλαδή κατά τη γνώμη μου.
Και ενδιαφέρον.
αυτό
ενδιαφέρον
δεν
μέσα από την οικογένεια και μέσα από το σχολείο. Αν έτσι, δεν υπάρχει έτσι ενδιαφέρον, πιστεύω ότι θα δημιουργηθούν πολλές χαμένες γενιές.
Έτσι,
και
έτσι,
θα είναι κρίμα.
Ζωγράφιζε στιχάκια τα ακριβέ βαθιά σε σπηλιαράκια. Μπας και έρθουν οι μουσες και τα βρούνε και μενότες τα τυλίξουν και σωθούνε και σωθούνε. Κι όταν ο έρωτας ξομείνει από λέξεις το γαϊτάνι της αγάπης πως να πλέξεις, κι όταν ο έρωτας ξομείνει από λέξεις το γαϊτάνι της αγάπης πως να πλέξεις, πως να πλέξεις. Το φως θα σε φωτίσει και η πουλιά έρθει μαζί σου να διπνήσει. Θλίψη και χαρά γίνονται ομάδι και σε βάζει νέα αγάπη στο σημάδι, στο σημάδι. Κι όταν ο έρωτας ξομείνει από λέξεις το γαϊτάνι της αγάπης πως να πλέξεις, κι όταν ο έρωτας ξομείνει από λέξεις το γαϊτάνι της αγάπης πως να πλέξεις, πως να πλέξεις.
Την καλησπέρα και την αγάπη μου αλλά και τις ευχές μου για χρόνια πολλά στη Διαμάντη Δαγιάση που έχει γενέθλια σήμερα. Διαμάντη που μας ερμήνευσε αυτό το ωραίο τραγούδι του Γιάννη Χαλκιαδάκη. Πλησιάζοντας προς το τέλος της εκπομπής, βλέπω εδώ στο βιογραφικό σου, Ειρήνη, ότι υπάρχει η κλασική κιθάρα αλλά και το κλαρίνο. Πώς συνδυάζονται αυτά?
Ναι, εύκολα.
Εύκολα.
Η αλήθεια είναι ότι τώρα πλέον με έχει κερδίσει περισσότερο το κλαρίνο.
Η αγάπη προς το παραδοσιακό τραγούδι.
Και το παραδοσιακό. Και, εντάξει, το κλαρίνο είναι ένα πνευστό όργανο mm-hmm. που είναι μια συναρπαστική εμπειρία το πνευστό όργανο. Είναι κάτι διαφορετικό. Ενώ σε σχέση με την κιθάρα ή με τα όργανα που κυρίως τα παίζουμε με τα χέρια μας. Το να δίνεις την αναπνοή σου είναι άλλη αίσθηση, αυτό θέλω να πω. Έχω και μια καταγωγή, κρατάει η σκούφια μου από Ήπειρο.
Α, μάλιστα, έτσι εξηγείται.
Δηλαδή έχω μια
έτσι εξηγείται
αγάπη
το
και με συγκινεί πάρα πολύ από μικρή ο ήχος του, οπότε...
Πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει τι είναι το γιουκαλίλι.
Α, ναι, το γιουκαλίλι.
Για πες μας, λοιπόν,
είναι
εδώ,
το
Σοφία.
Μικρό κιθαράκι, mm-hmm. το οποίο δεν παίζει ποτέ σόλο, παίζει μόνο συγχορδίες. Έχει 4 χορδές. Και είναι κυρίως εύκολο, εύχριστο. Είναι έτσι, κυρίως παίζει μελωδίες up, δηλαδή χορού. Δεν ναι. είναι τόσο στο να πάει στις μπαλάντες, γιατί παίζει μόνο συγχορδίες. Αυτό.
Μάλιστα. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά που είσαστε σήμερα εδώ. Να επαναλάβουμε για μία ακόμα φορά ότι οι παραστάσεις δίνονται κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Πες μας το χώρο πάλι, Ειρήνη, αν θέλεις.
Χαγκ λέγεται, είναι στα Άνω Πετράλωνα, Μελιτέων 14.
Δευτέρα και Τρίτη,
Δευτέρα και
βράδυ,
Τρίτη στις 9 το βράδυ.
Μέχρι 14 Νοεμβρίου σίγουρα.
Σίγουρα
και, μετά,
και ευελπιστούμε και
μετά
σε παράταση.
Σε κάποια παράταση.
Θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας με ένα υπέροχο τραγούδι από τη φωνή του Γιώργου Μπαγιώκη σε μουσική του Δημήτρη Ψαρά και στίχους του Λάκη Τεάζη. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γιάννη Κωνσταράκη που ήταν στη φροντίδα του ήχου και κυρίως όλες και όλους εσάς που μας τιμήσατε και σήμερα με την αγάπη σας. Να είστε όλες και όλοι καλά, να έχετε καλό μήνα. Γεια σας.
Ποιος μας είδε? Ποιος μας ξέρει τι χαρά να μας προσφέρει δίχως ανταλλάγματα, δίχως ανταλλάγματα. Δεν μας έδωσαν τις πόλεις τα φαντάσματα, δεν μας έδωσαν τις πόλεις τα φαντάσματα. Αλόκοτη αρένα. επιζούμε δίχως θλίψεις και πληγή. Και βαδίζουμε ελεύθεροι στη γη. Και βαδίζουμε ελεύθεροι στη γη.